Salam 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun dinləyicisi. Saat 18 olan xəbərləri mən çatdıracağam. Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. Bayıl təcrixanasında Qənmət Zahidin əl yazmalarının məhv olunduğunu deyiblər. Bugün Amerikada Helsinki Komissiyasında Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçiriləcək. Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiyanın bağlanıb-bağlanmaması məsələsini müzakirə edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Bayıl təcrixanasının rəhbərliyi Qənmət Zahidin əl yazmalarının məhv olunduğunu deyirlər. Azadlıq qəzetinin baş direktoru Azər Əhmədovun bildirdiyinə görə, təcrixananın təmsilçisi Qənmət Zahidin əl yazmasının məhv edildiyini onun xanımına deyib.
Orada cavabdehin nümayəndəsi rəsmən elan eləməsə də, amma Qənmət Zahidin həyat yoldaşından bildirdi ki, artıq bu əl yazmalar məhv edilmişdir. Bu əl yazma Qənmət Zahidin əqli mülkiyyətidir. Əqli mülkiyyəti isə təbii ki, biraz daha həssas yanaşmaq lazımdır.
Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid məhkəməyə əl yazmalarının geri qaytarılması üçün müraciət etmişdi. Bugün keçirilən hazırlıq iclasında jurnalistin iddiasına məhkəmə baxışı avqustun 14-ünə təyin olunub. Vəkillərin dediyinə görə, Bayıl Təcrixanasının rəhbərliyi Qənimət Zahidin 300 səhifədən çox əl yazmasını müsadirə eləyib. Təcrixananın rəhbərliyi əl yazmada dövlətçiliyə əleyhinə fikirlər olduğunu bildirirlər. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xulqanlıqda günahlandırılaraq tutulub, 4 il həbs cəzası alıb. Bugün Amerikada Helsinki Komissiyasında Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçiriləcək. Dinləmələr Azərbaycanda insan haqlarının və demokratiyanın vəziyyətinə həsr olunub. Helsinki Komissiyasının dinləmələrindən əvvəl yaydığı bəyanatda məlumatda bildirilir ki, ATƏT və Avropa Şurası Azərbaycandakı vəziyyətdən narahatdır. Narahatlığa səbəb isə siyasi məhbuslar, mətbuatın vəziyyəti və seçki məsələsidir. Müzakirələr Bakı vaxtı ilə axşam saatlarında başlayacaq. Onun gedişi barədə xəbərlərimizdə ətraflı məlumat olacaq. İrəli Ümum Respublika Hərəkatı iyulun 29-da Türkiyənin Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onlar iyulun 27-sində İstanbul şəhərində Güngören ərazisində bir-birinin ardınca baş verən terror hadisəsini qınayıb, terrorla mübarizədə Türkiyə ilə həmrəy olduqlarını deyiblər. Aksiya iştirakçılarını qəbul edən Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hüsnü Qılıç.
Bu davranışları gerçekten bizi çok duygulandırdı. Bu sorun hepimizin sorunu. Türk dünyası gerçekten büyük üzüntüye gark oldu. Bizlerin böyle anlamlı bir tepki göstermesi ölenlerin yakınları için bir destek olacaktır. Sizlerin sayesinde inşallah bu terör olaylarının önüne geçeceğiz.
Türkiye'nin Azerbaycan'daki sefiri Hüsnü Qılıç. İyulun 27-sində İstanbul'da törədilən iki partlayışda 18 nəfər ölmüş, onlarla adam yaralanmışdı. Türkiyənin özündə isə Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiyanın bağlanması məsələsini bu gündə müzakirə eləyir. Dünənki məhkəmə qərar çıxarılmamış qurtarıb. Hakimlər müzakirəni qərar verənə qədər davam etdirəcəklərini deyirlər. Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə bildirir ki, qərarın elan olunması avqustun ilk günlərinə qala bilər.
Müzakirələrin əlbəttə geniş təli bir iş olduğuna görə bir neçə gün davam etməsi gözlənir və davam etməsi gözlənilməsinin bir səbəbi də 1-4 avqust tarixləri arasında Türkiyə Ali Hərbi Şurasının illi iclasının keçirilməsi, burada ayın 1-də Türkiyənin yeni silahlı qüvvələr baş qərargahının rəisi təyin olunması gözlənilir. Eyni zamanda qoşun qüvvə komandalarında yeni komandaların təyin edilməsi gözlənilir, yeni rütbələrin verilməsi gözlənilir. Orada baş nazir də iştirak edir, Türkiyənin baş nazir. Ona görə də Konstitusiya Məhkəməsinin qərarının ən tez 5 avqust, ən gec isə 8 avqust cümə günü açıqlanması gözlənilir.
Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə, Konstitusiya Məhkəməsinə dünyəvi dövlət tərəfləri olan prokuror şikayət edib, o, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının Türkiyədə İslamçı dövlət yaratmağa çalışdığını, dünyəvilik prinsiplərini pozduğunu deyir. İddiaçılar partiyanın bağlanmasını, partiya üzvlərinin siyasi fəaliyyətinə qadağa qoyulmasını istəyirlər. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsi səfir Heyki Təlvitiyev Bakıdadır. Bu gün o Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyorovla görüşərək prezident seçkisi Qarabağ məsələsini müzakirə edir. Təlvitiyevin Bakı səfəri 2 gün davam edəcək. O prezident İlham Əliyev, mətbuat və partiya təmsilçiləri, ATƏT-ə üzv olan dövlətlərin Bakıdakı səfirləri ilə görüşəcək. Bu saata olan xəbərlərimiz bu qədər. Verilişlərimiz doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Hazırlıq arzusunu diləyirik. İşdən sonra proqramın ikinci saatına başladı və xəbərləri dinləyəndən sonra biz bu saatda nə haqda danışacaq mövzusunda mən sizə belə bir məlumat verəcəm. Azərbaycanda istirahat edə bilirmi? Asilo vaxtının iqtisadiyyatı necə olur? Və bu sayədə gündə rahatca 1 milyon dollar necə qazanmaq mümkündür? Halda belə nümunələr var. Və bu haqda biz iqtisad elmələri doktoru Profesor Zahid Məmməli ilə danışacaq. Zahid bəy, studiyamızdadır. Xoş gəlmiş Zahid bəy. Biz Zahid bəylə iqtisadi məsələlərə keçməkdən əvvəl, yəni sırf bu sahənin problemlərini keçməkdən əvvəl dinləyicilərə bir xatırlatma edim ki, ümumiyyətlə pullarla bağlı olan sahə ilə iki məqam Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib. Bu, sorğu və forum hissəsindədir. Sorğu hissəsində dinləyicilərə sual verilir ki, Azərbaycan banklarında qalan pul əmanətləri nə vaxt qaytarılacaq? Belə bir sual verilib. Cavab versiyalarını, ümumiyyətlə cavab verənlərin heç biri yaxın gələcəkdə versiyasını seçməyib. 3% sonra da işlə gedənlər uzaq gələcəkdə cavab versiyasını seçib, 10% yaxın zamanda bunun baş verəcəyini inanır, 71% isə qeyd edir ki, qum çiçək açanda. Bax, belə bir satirik sözün açığı, sarkastik yanaşmadır. Zahid, necə şərh edərsiniz bu məsələni?
Mən bu mövzuya yönəlik çoxlu məqalələr mövcuddur. Kitablarda yer alıb. Mən bu mövzunu artıq müzakirə etmirəm. Çünki ümumiyyətlə dünya ölkələrində qəbul olunmuş bir standart var. Bir mövzu bir dəfə müzakirə edilir, onun müsbət və mənfi yönləri dəyərləndirilir və o qərar qəbul edilir, onunla da bitər. Diqqət edin, üzücü bir hadisədir ki, millət vəkilliyi seçimi dönəmində çoxsu bundan öz siyasi ehtiyacını qarşılamaq məqsədi ilə istifadə edir. Məhz seçim propagandasında bu amaretlərin qaytarılması, halbuki bu bir millət vəkilliyi mövzusu deyildir. Bu bir bütün olaraq hökumətin iqtisadi, uzun müddətli iqtisadi proqramı çərçivəsində məsələ yer alır və s.ə.s. istifadə edilir. Ona görə mən artıq bu barədə sözümü demişəm və ümumiyyətlə mən istərdim ki, artıq bu mövzu gerçək mənada, əgər müvafiq hökumət bu mövzuda tapşırıqlar verilmişdirsə, təbii ki, hökumət bu məsələyə yönəlik artıq öz açıqlamasını nə zaman bunlar qaytarılacaq, hansı etaplarla s.ə.s. Yəni artıq bunu ayrı-ayrı insanların bunu gündəmə gətirib mövzunu işğal etmək biraz artıq qəbul edilməz. 20 ildir biz bu mövzunu müzakirə edirik. 20 ildən çoxdur. Elə mən deyərdim ki, bəlkə də Qarabağ və əmanətin qaytarılması mövzusu elə ən çox müzakirə edilən məsələlər içərisində yer alır.
Digər bir məsələ forum hissəsindədir. Bakıda Sovetlərdən əvvəl və Stalin dövründə tikilən binalar Xruşov, Xruşovkalar və Brejnev dövrünün binalarından möhkəm çıxdılar. Bakının ən möhkəm tikililəri sırasında qədim Qız qalası da var. Sizcə yeni tikilən hündür binaların aqibəti necə olacaq sualına foruma daxil olub, dinləyicilərə bunu mən söyləyirəm, öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz.
Hər halda bunun təcrübəsi yaşanmaqdadır. Zaman zaman bu mövzuya yönəlik Azərbaycanda ən ciddi bu sahədə ad qazanmış mütəxəssislər öz fikrini söyləməkdədir. Son keçən illər idi, səhv etməmsə, baş verən hadisələr, sizin elə binaya yaxınlıqda olan hadisələr və zaman zaman rəsmilər tərəfindən keyfiyyətsiz malların istifadəsi, hətta çox evlər var bugün yaşayırlar, amma içərisində nə qaz, nə kanalizasiya, nə elektrik enerjisi çəkilməmişdir. Yəni, elə bu asta vaxtın dəyərləndirilməsini biz gələcəyik. Çox qəribədir dünya ölkələrində. İlkin olaraq evlər tikiləndə ilk növbədə evin ətrafında onun sosial infrastrukturası, bu insanların ilk növbədə öz sosial ehtiyacların qarşılanması üçün müvafiq binaların tikintisi yer alır ilk növbədə. Və insanlar ilk növbədə buna yönəlik evlər tikintisi. Mən təəssüf edirəm ki, yəni evlər və evlər ətrafında heç bir şəkildə sosial ehtiyacı qarşılaya biləcək, asto vaxtın dəyərləndirilməsi üçün gərəkli ola biləcək müvafiq obyektlər yoxdur. Çox qəribədir. Sovet dönəmində JEK-lərdə belə asto vaxtın dəyərləndirilməsi yönəlik instruktorlar var idi Sovet vaxtı. Sovet vaxtı asto vaxtın dəyərləndirilməsi üçün məktəblərdə xüsusi qruplar mövcud idi. Mədlə Sovet vaxtını biz dəyərləndirdikdə Asuda vaxtın ən gözəl imkanları yararlanmasını, bəlkə də bunun artıq qərb dünyasına istifadəsi və iqtisadiyyata böyük gəlir gətirməsinin əsas səbəblərindən də biri məhz Sovet dönemində qazanılmış təcrübə idi. Təəssüflər olsun ki, Dr. Zeybə, belə bir anlayış var iqtisadiyyatda. İqtisadi gəlirlər artdıqca mədəniyyət səviyyəsi də artır. Təbii ki, bu mədəniyyət səviyyəsi ilk növbədə insanların avsuda vaxtına bərabərdir. Bilirsiniz ki, Fransa inqilabının ilkin tezislərindən biri 8 saatlik iş saati. Yəni, avsuda vaxt nə deməkdir? Bir var məcburi iş saati, sən bunu durmaq məcburiyyətindəsən, sənə bağlı deyildir, sən iradə bağlı deyil, sən bunu həyata keçirtməli və qazanc əldə etməlisən. Və bir də asuda bax, artıq sən özün əldə etdiyin gəlirin seçimini etmək ixtiyarındasan. Yəni sən bu asuda vaxtın istənilən şəkildə dəyərləndirə bilərsən. İstər bunu kitabxanada, istər bunu tətil mərkəzlərində, istər bunu kafelərdə, keşişli əyləncə mərkəzlərində istifadə edə bilərsən. Yəni bu asuda vaxtda iqtisadiyyata çox böyük gəlir gətirməkdədir. Ancaq indi mən orada qeyd etdim, iqtisadi gəlir artdıqca mədəniyyət səviyyəsi artır. Diqqət edin, deməli Yunanıstanda sadəcə Afinada 450 teatr mövcuddur şəhərdə. İstanbulda 260 şəhər və yəni bu göstəricilər var ki, müvafiq ölkənin gəlir səviyyəsi artdıqca buna yönəlik asuda vaxtın dəyərləndirməsi bu insanların sosial ehtiyaclarını, stresini ortadan qaldıra biləcək nələr, hansı obyektlər mövcuddur. İndi biz baxırıq təəssüflər, teatrların sayı Azərbaycanda tam tərsi kitab evləri artmaq yerinə nədənsə azalmaqdadır. Çox qəribə, mən ilk dəfə bəlkə dünya ölkəsində, Azərbaycanda da bu paradoksallıq, həqiqətən dünya ölkənin heç bir ölkəsində belə bir şey yoxdur. Ən çox əyləncə mərkəzlərinin artımıdır. Təbii ki, bu gəlir səviyyəsinə bağlıdır. Gəlir səviyyəsi ciddi şəkildə artdığı bir dönəmdə təbii ki, asuda vaxtı keçirilir dediyim obyektlərin tikintisi və bunun yanında düşünün ki, nədənsə bu restoranların sayı aşırı dərəcədə artıma yol açmaqdadır. Aşırı dərəcədə. Buyurun, doktor.
Zəhid bəy, sözün açığı, indi biz keçərik birbaşa bu asuda vaxtından iqtisadiyyatı. Mən dinləyicilərə xatırlayım ki, birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Bakıda nömrə budur. Xaricdən də zəng etmək olar. Azərbaycanın və Bakının kodunu müvafiq olaraq yığmaq şərti ilə. Həmçində mobil telefonlarınızdan öz suallarınızı və fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz mobil telefonlardan. Aydın adlı dinləyici ilə dərhal sual göndərdi sizə. Zahid bəy, salam. Bizdə istirahat etmək mümkün deyil, çünki gündəlik həyat elə qurulub ki, bir gün işləmədin, batdın. Buyurun Zahid bəy.
Təbii ki, bunu bir bütün olaraq hamı haqqında demək çox çətindir. Bunun yanında elə mən bura gələndə bir yoldaş aptekə gəlmişdi. Dedilər ki, aptekin işçisi, həmin aptekin sahibi istirahatə gedib, bağlayıb çıxıb gedib. Dedilər ki, onun həyat tərzidir, istədiyi an çıxır gedir. Düşünün, yəni dünyada belə bir şey, təbii ki, insan istirahətə getsə belə müvafiq obyekt işləməsidir. Təbii ki, ayrı-ayrılıqda kimlərsə dincəlir, kimlərsə çalışır, ona qalsa tutaq ki, Moskvada bu bazarlardan çıxarılması mövzu müzakirə ediləndə orada millət vəkillərindən biri qayıtdı ki, yaxşı, biz çıxartdıq. Siz mənə deyin görüm, saat 4 səhərdən axşam 12-yə qədər işləyəcək adam tapa biləcəkmisiniz? Rusiyada mən bilirəm ki, Rusiyada 5-dən sonra siz heç kimi asta vaxtını qoyub heç kim məcburi iş saat işləməz. Mədə asta vaxt bugün Avropanın ən qlobal məsələsidir və Avropada insanlar ən ilk növbədə, yəni ümumiyyətlə kinolara da baxdığımızda elə bizim diqqət eləsəz kinolarda, Amerikan kinosu olsun, Avropa kinolarda elə bütün kinonun böyük bir hissəsi asta vaxtının insanlar tərəfindən dəyərləndirilməsi istirahəti gedir. Hətta bu asta vaxtın dəyərləndirilməsi sırasında supermarketlərə ziyarət də o sırada yer alır. O qədər insanlar zevq alır. Ora gedir, velosiped verilir, onlara maşınlar verilir, maşın içərisində uşaqlarına əylənir. Ümumiyyətlə, burada uşaqlar ki, söylədik, doktor Zeybə, çox maraqlı bir şey var. Son vaxtlar ki, çeşidli tikillər söylədiyimiz obyektlər, Sovet vaxtı yadınızda uşaq və ana kafesi vardı.
Bəli.
Və bugün mən təəssüf edirəm ki, kütləvi informasiya vasitələrində, televizorda, canlı yayında gecə saat 12-də bir də görürsünüz ki, uşaqlar rəqs edir. Çok garibe bir paradoksallık var ki, özellikle reks ettiği mahnı tamamıyla uşağa ait olmayan bir mesele de tamamıyla. Çok ciddiyetli bir mesele var ki, gece vakti uşaq reks edir. Bu, ama halbuki Ağustos vaxtın değerlendirmesi kontekstinde uşaqlar çok kostüsü programlar var. Mesela bugün biz baxırıq da Rusiyanın özündə, Türkiyədə xüsusi proqramlar var. Hətta xüsusi proqramlar çərçivəsində uşaqlar Ağustos vaxtının dəyərləndirilməsi üçün nələr edə bilir? Hətta Rusiyada bugün elə bir şey fikirləşiblər ki, turizm baxımından mən baxdım, Suzdolda məsələn hamam çox ciddi Ağustos vaxtının dəyərləndirilməsi ailə baxımından yeni bir çox böyük bir gəlir gətirə biləcək və böyük bir tələbi var Suzdol şəhəri Novqorodda. Sonra Manastıra yeni bir şey ediblər. İnsanlar artıq Ağustos vaxtının dəyərləndirilməsini Manastıra gedir. Həm işləyir pulsuz olaraq, həm də eyni zamanda Manastırda rahat, yəni mənəvi istirahətinə həyat keçirir. Çox maraqlı şeylər dünyada Ağustos vaxtının dəyərləndirilməsinə yönelik çalışmalar gedir. Yəni bu kontekstdə baxdığımızda mən təəccüb edirəm, restoran və təbii ki çox üzücü bir şeydir.
Azərbaycan iqtisadiyyatından daha çox neft gəlirlərinin asılı olduğu barədə ki, faktla çoxu danışırlar və mütəzəm olaraq qeyd edirlər. Qeyri-neft sektorunun inkişafı barədə danışanda ki, informasiya texnologiya sahəsinin nümayəndələri qeyd edirlər ki, KT ümumiyyətlə neftdən sonra ikinci vacibliyinə görə sahədir. Bu məsələlər mövcud olan halda turizm və yaxud da xidmət, bu xidmət sektorda hər halda asudə məsələsi. Nə dərəcədə böyük gəlirlər gətiriblər Azərbaycan iqtisadiyyatına?
Yəni, bir diqqət eləsə, İspaniyanın sadəcə bir büdcəsinin 30%-nə yaxını çox böyük ciddi bir gəliri turizm sayəsindədir. Ağustos vaxtının dəyərləndirilməsi bugün artıq müvafiq Rusiyada şəhərlərin qubernatorların təsbit etdiyi proqramlar çərçivəsində, hətta diqqət etsəz prezident proqramı çərçivəsində müvafiq iş adamları ayrı-ayrılıqda kiçik şəhərlərə götürülməsi və gələcəkdə bu şəhərlərə qoyulacaq vəsaitlərin inkişafı haqqında düşünülür. Bu çox vacib sektordur. Təbii ki, və burada bunu ən əsas təhsillə bağlıdır, təhsillə bağlıdır. Və bugün deyəndə ki, Türkiyədə bu son dönəm aşırı bir dərəcə. Düşünün ki, bugün Türkiyə alternativ olaraq Soçidə, Abxaziyanın özündə, Qırımda çox ciddi çalışmaya getməsinə baxmayaraq, yəni mənim söhbətlərim olub, onlar deyirlər ki, Türkiyədə verə biləcək o təhsili, yəni servis təhsilini biz verə bilmirik. Yəni sanki bunların uşaqlığından gülmək, müştərini qarşılamaq, müştərilərlə bərabər o sevgini paylaşmaq çox maraqlı bir şeydir bu. Yoxsa burada biz zaman zaman rastlaşırıq, tutaq ki adam yuxuludur, soruşsan ki nədən belə, sən deyir dün gecə yatmamışam. Düşünə bilmirsən, bu öz problemini həmin müştərisinə yansıdır, təsir edir. Yəni bunu hər kəs söyləyə bilər və görüntüdə görə bilər. Müvafiq geyim tərzləri var, onların xüsusi formaları mövcuddur. Yəni sadəcə bir obyekti açıb, bəs biz söylədiyimiz doktor, insan kapitalı dünyada ən bahalı bugün xərclər içərisində yer alır insan kapitalı. Yəni kadr ən bahalı. Yəni bugün mənə gəlir ki, bu mövzuda ən asan obyekti açmaq kadr mövzusunda da tapmaq çox asanlıqla. Çünki istənilən adam sanki bu işi görə bilər. Halbuki bu kimi işlərin görülməsi üçün uzun müddətli bir təhsil proqramına çıxmaq gərəkdir.
Dinləyici var telefon xəttində. Bizdə Mahirdir onun adı. Mahir bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salamlayıram siz Ziya bəy.
Buyurun, efirdəsiz, sualınız.
Zahid bəy də salamlayıram.
Qarşılıqlı.
Mən sizin sualınıza belə bir cavab vermək istəyirəm. Hörmətli Zahid bəy, Ziya bəy. Demək, vəziyyət nə cürdür? Biz elə vəziyyətə düşmüşük ki, bizim gəlirimiz 1 ya 2 manatda. Mən tək öz adımdan yox, məni tanıyan, mənim tanıdığım az qazanc sahiblərinin adından deyirəm ki, bizim ümumiyyətlə mənəvi haqqımız yoxdur istirahat eləməyə. Nə üçün?
Niyə?
Çünki, qardaşım, bizim evdə əgər yeməyə, məndən məsələn ümid gözləyirlər ki, ailə başçısı evə pul gətirəcək. Mən məsələn biləm ki, evdə vəziyyət budur, kommunal xərc, o birisi, bu birisi, 50 min cür problem. Evdəki də görür ki, hə, mən məsələn ya pivəxanada pivə içib gəlmişəm, ya çayxanada çay içib gəlmişəm, amma cibi boş, evdə də ki, hər şey qutarıb. Mən hansı qeyrətin sahibi olaram o halda? Mən ona görə, mən də istəyərdim ki, əvvəl Sovet dövrünü mən tərifləmək fikri ilə demirəm. Biz çox yaxşı yaşamışıq o dövrdə. Onu siz də gözəl bilirsiniz, siz də o dövrün mütəxəssislərindən bəhrələnmiş bir mütəxəssissiniz. Yəni, bu vəziyyət bizi bu hala salıb. Çox da ki, kafelər var, restoranlar var. Onlar özünüz de yaxşı bilirsiniz ki kimler içindir. Papanın balaları içindir, mamanın balaları için. Bizi kimileri için değil. Bizimki odur ki səhər ayıp da olsa işe gedək, köbut misal demirəm. Akşam da eve gələk. Yani ki gelirimiz varsa azacık ailede sevinç var. Yoxdursa yine öyle bir ki matemdeyik de. Allah özü bizim, ben milletimize birliği arzuluyorum ki bu musibetten qutaraq. Ama bir tane de xahişim var. Zahid Bey əzizimiz bir özü münasibətin bildirsin mənim fikrimə. Razı mı mənim fikrimə? Razı deyil mi?
Minnətdarım Mahir Bey, fikrinizə görə buyurun Zahid.
Deməli bu yaxınlarda doktor diqqət elədisə Almaniyanın prezidentinin köşkündə ətrafında türklər yığışmışdı. Piknik eləmişdilər. Sonra Alman milləti bunu müzakirə edirdi ki çox maraqlıdır ki türklər bizə istirahat etməyin yeni bir növünü gətirdilər. Demə, Türkiyədə nələr olur? Türkiyədə ən kasıblar belə evdə kartoşkanı qaynadır, gedir meşəyə, İstanbulun ətrafında meşələrə, meşədə piknik qurur, kebab pişirir, yəni uzanır, çay dəmləyirlər, təbii ki meşəni yığır, çox belə bir siz altına, mən təəccüb edirəm, doktor bey, çox təəccüb edirəm, məsələn piknik, yəni o tikirlər, tikirlər, hətta təəccüb edirəm ki kimsə plajın önünü kəsib, deyir mənimdir və açıq şəkildə pul yığır, açıq şəkildə, dənizdə. Bu meşədir, dənizdir, bunlar hamısı xalqa açıq olması gərəkir. Yəni istənilən vətəndaş təbii ki, bəlli o müvafiq qurumların nəzarəti çərçivəsində istifadə edə bilər. İndi Mahir bəyin dediyi sadəcə insanlar, restoran, kafe məsələsi deyil. Bizim istəyimiz, biz deyirik ki, elə o Türkiyədə olan dediyim, əgər bir gün Almaniyada türklər gedib prezidentin rezidensiyasının ətrafında elə bir sistem qurdular və artıq Türkiyədə, Almaniyada bir müzakirə mövzuydu. Bu nə gözəl bir sistemdir. Biləm, doktor Ziya, görmüşsə elə bir sistemi, görmüşsə olar necə yığışırlar. Yəni, hətta reklam var ya indi doktor, yayda göstərirlər. Maşına yığır piknik əşyaları, maşın yığa bilmir, partlayır və başqa bir maşın reklam edirlər ki, siz bu maşına müvafiq piknik şeylərini yığa bilərsiniz. Fikir verin, nələr var?
Bu prizmadan yanaşılır.
Yəni, prizmalar. Siz gedirsiniz balıq tutmağa, siz gedirsiniz meşələrə, bilirsiniz çox seçenek var və biz artıq çalışmalıyıq ki bu meşələr, dənizlər insanlara açıq olsun və insanlar bax bu mədəniyyəti gətirmək mümkün ola bilər. Bunun sayəsində təbii ki işləmək gərəkir.
Tabi bir sual gəldi Aydın adı dinləyicimizdən. Hörmətli qonaq, siz bu yay istirahat etmişsiniz. Əgər etmişsinizsə deməli sizin çoxlu pulunuz var.
Aydın.
Güman ki bu Mahir adı dinləyicimizin sözünə qüvvətdir.
Təbii, yəni istirahat deyəndə ki təbii hər kəsin özünə yönəlik bir istirahat növü var. Mənim zaman-zaman keçdiyi ölkələrə çıxışlarım, görüşmələrim eyni zamanda bir növ o şəhərlərdə baş verən gəzintilər bir növ həm də eyni zamanda istirahata yol açır. Yəni istirahatın dediyim keçişli alternativ var. Yəni bu futbol oynamağın özü də bir Ağustos vaxtının dəyərləndirilməsi, futbolu tamaşa, kitabxanada dəyişik kitabların alınması istirahati. Yəni mən şəxsən doktor Zəbəy, yəni Bakıda, Azərbaycanda bu qiymətləri görəndə müvafiq o ki qiymətlər balaca bir domik deyirlər, domikin içinə girib çıxırsan, qarşılığında heç bir alternativ müvafiq asla vaxtın dəyərləndirilmə yönəldilə biləcək və özünlə bir nərd də gətirə bilərsən, yəqin ki nərdə də vuracaqsan, səs gələcəkdir. 100 manat olanda mən şaşırıram. Yəni siz bugün üzərinə 200 manat qoysaz, bugün Rodos'da Yunanistan'da belə istirahat etmə imkanınız varkən, yəni mən anlamıram o qiyməti kim müəyyənləşdirib. Bax, mənə elə gəlir ki Turizm Nazirliyi üçün çox gözəl bir fürsətdir. Turizm Nazirliyi antimonopol təşkilatlar üçün çox gözəl bir imkandır. Çox ciddi şəkildə bunu ortaya qoya bilər ki gerçək mənada bu 100 manatı 50 manatı olsun, hansı keyfiyyəti göstəricilərə müvafiq olaraq ortaya çıxmışdır.
Turhan adı dinləyicimiz, üzr istəyirəm Zahid bəy, yazır. Biz bir dəfə bulvarda piknik etdik, 5-6 nəfər idik.
Aha.
Polis gəldi ki, bəs burada yemək olmaz, gedin kafeyə, piknik, gezinti bizim için değil diye polis bildirdi.
Ya yani bu bakma lazım. Onda bulvarda husus yer doğrudan da ayırmak lazımdı. Husus olarak yazmak lazım ki burada piknik edilebilir. Yani ayırmak lazım muvafik hisseleri. En az esas da yani bu hayatlarda en güzel de hasta vaktin değerlendirmesi. Ben Moskva'da gördüm. Yani doğrudan biliyorum Doktor Zeybe, Moskva'da siz görmüşsünüzsə insan kıskanır uşaqlar üçün həyatın içinde evden ayrılmadan. Yani uşaq üçün mindən çox keşitli oyuncaqlar və nağıllarda təsbit edilmiş qəhrəmanların obrazlarından yaradılmış figurlarda oyuncaqlar. Çox təəssüf edirəm Doktor Bey, bu qaraj mədəniyyəti hardan gəldi? Çox təəssüf edirəm. Bugün şəhərin mərkəzində, şəhərin içərisində qaraj mədəniyyəti. Mənə gəlir ki, Bakı şəhər üçün, icra hakimiyyəti üçün çox gözəl fürsətdir. Bütün dünyada qəbul olunmuş standart var. Dünyanın heç bir ölkəsində biz bugün Azərbaycanla Avropa doğru və inkişafımız hiss edilməkdədir, görülməkdədir. Aşırı dərəcədə bugün bu qaraj mədəniyyətini qısa bir müddət dəl etmək lazımdır. Nəyə gözü? Yəni həyatlərdə bütün uşaqların ehtiyacın qalır. Biz narkomaniyadan şikayət edirik, kriminalistikadan. Uşaqlar mütləq keşli və Azərbaycan nağıllarında əks olunmuş, Azərbaycan nağıllarının qəhrəmanlarından həyk olunmuş figurlar. Bu görün nə qədər insanlar yeni iş yerlərinin açılmasında yol açacaqdır. Və bu uşaqların asta vaxtı valideynlərin dəyərləndirilməsi, yoxsa dörd divar arxasında oturub və qarşılığında hər zaman evladlarının hansı şəkildə istirahatını təmin etmək valideyn sıxıntısı ola bilər. Yadınızda lagerlər məsələsi, tutaq ki, asta vaxtının dəyərləndirilməsi baxımından lagerlər nə qədər müsbət rola sahibidir.
Kollektivçiliği noktası. Elçin adlı dinleyici yazır ki atam ayda 400 manat emeği hakkı alır, yemeğe güçle çatır. Ona göre istirahat hakkında hiç fikirleşmirik. Diğer fikir, konstitusiyamızda qeyd olunub, herkesin istirahat etme hüququ var. Bence bu bize yaraşmır. Bizimki belə prizmadır. Səhər naxıra, akşam axura.
Deməli, çok maraqlıdır. Sovet vaxtından dedik. Görün, Sovet vaxtında elə bir fəhlə yox idi ki, Soçiyə getməsin. Bir dənə fəhlə tapa bilməzdiniz ki, Kislovodskdə olmasın. Deməli, putovkalar var idi, yadınızdadırsa Doktor Zeybəy. Bütün putov, bugünkü şirkətlərdə işləyən, əgər konstitusiyada o təsbit olmuş, əmək müqaviləsində də mütləq bunu yer almaq gərəkir ki, vətəndaş 12 ay, 11 ay çalışdıqdan sonra bir ayı şirkət, əslində şirkət bunu da eləməlidir. Qərb dünyasında bu çox yayğındır. Şirkət özü, öz işçilərinə putovka alır ki, siz istirahat edin. Çünki o istirahat eləməsə, güclü insan, güclü sosial varlıq işə zəif qayıdacaqdır. 10-11 ay işlədikdən sonra 12-ci ay ona elə bir istirahat növ verir ki, o oradan elə güclü gəlir ki, o daha da məhsuldar işləyə bilsin. Nə yazık ki, bəzi şirkət sahibləri bunu unudaraq, bunu anlamayaraq, hətta deyirəm ki, uşaqların lagerlərinin təsbitini öncədən şirkət müəyyənləşdirdi. Bu sistem qərb dünyasında var, sadəcə Azərbaycanda buna yönəlik də çox ciddi işləmək lazımdır.
Səmaya da dinləyicimiz telefon xəttindədir. Buyurun Səmaya xanım.
Doktor, mən sizi salamlayıram.
Salam aleyküm.
Bozumlədən qonağı.
Buyurun.
Sizə bir şəhərdə orta məktəblərin birində müəlliməsi narahat edir. Asidə vaxtla əlaqədar mən qonağımıza sual vermək istəyirəm ki, bizim məzuniyyət günümüz 56 gündür. 56 günə orta məktəbdə mən 23 saat dərs deyirəm. Və ona məzuniyyət haqqı olaraq 493 manat maaş aldım, məzuniyyət haqqı. Mən bu 56 günə onu necə bölməliyəm ki, həm asidə vaxtımı keçdim, o cümlədən himayəmdə xəstə oğlum da vardı. Və üstə gəldi, avqustun 26-da biz işə qayıdırıq, sentyabrın 8-də biz yenə demək o 10 günü əmək haqqı alacaq, yəqin bu 20 manat eləyəcək. Və üstə gəldi, bir də oktyabrın 8-i maaş alacaq. Demək, biz 3 aya 493 manat, üstə gələk 20 manat. Yəni, bir müəllimə dolana bilərmi bundan asidə vaxtını və yaxud da onda elə bir demək, həvəs olarmı asuda vaxtını haradasa keçirə bilsin? Heç olmasa Azərbaycanın yaxın bir rayonlarında, heç olmasa zehni işlə məşğul olan bir müəllimə 10 gün dincələ bilsin.
Minnətdarım Səmaya xanım, çox son sualınıza görürüm.
Səmaya xanım, çox təşəkkür edirik. Çox gözəl məsələ qoydu. Mədlə, bugün mövzular Doktor Zeybə asuda vaxtın dəyərləndirilməsi bir bütün olaraq bir ayrı-ayrılıqda vətəndaşlar deyil, bir bütün dünyada qəbul olunmuş və bunun Azərbaycanda uygulanması baxımından söhbət gedirik. Səmaya xanımın qaldırdığı məsələ çox aktualdır və buna görə də ilk növbədə də məktəb direktorları, mən dediyim o sovet dönemine bənzər mütləq məktəblərdə məktəb müəllimlərinin istirahətini təmin edə biləcək müvafiq buçovkaların təminatı həyata keçməlidir. Bax, indi Samay xanıma bilmem məlumatı var, Türkiyədə öğretmenler evi var, müəllimlər evi. Müəllimlər o qədər sevinir ki, onlar deyir ki, elə bizim müəllim olmamızın ən böyük şərtlərindən biri, doktor, biz müəllimlər evindən pulsuz yararlanaya bilirik. Deməli, niyə edirlər? Tutaq ki, siz Konya'da yaşayırsınız, doktor, İstanbul'a gəlməlisiniz, İstanbul bağlı şəhərdir. Qalacaq yer, sadəcə gündə bir qalacağınız 200 manat otel parasıdırsa, siz düşünün, müəllimlər evinə gəlirsiniz pulsuz, parasız, müəllim olduğunuza görə sizi orada təmin edirlər, orada siz istirahat edirsiniz yüksək səviyyədə. Bu çox düz dənizin, bilirsiniz, bütün öğretmenler evi dənizin içərisindədir. Hatta böyük adamları, o cümlədən Sabancı məsələn, müəllimlər evi üçün ev tikir, su hədiyədir. Bax, mən bugün, bax, bu Pakistan xanımın qaldırdığı məsələ çərçivəsində iş adamlarını üzümü tuturam, hörmətli iş adamları. Bəlkə artıq siz də bir örnək olaraq bir müəllimlər evi tikib bir örnək göstərəsiniz. Dənizin qırağında bir müəllimlər evi pulsuz olaraq verin təhsil nazirliyinin. Deyin ki, buyurun, ən yaxşı müəllimlərin qiymətləndirmək, əsərlərin yazılması üçün göndərin ora.
Suallar gəlməkdədir. Bəli. Zahid Məhmədov xatırladım, studiyamızın qonağıdır. İqtisad elmi doktor, professor. Zahid bəy, siz dinləyici yazır. Siz təsəvvür edirsinizmi hansısa idarənin qarşısında piknik edən cavanların halını?
Çox maraqlıdır.
Bu ritorik sualdır.
Çox təsir son vaxtlar bir göstərməlik olaraq nədir? Hətta mən bunu şeydə diqqətimi cəlb edir artıq. Hətta xəstəxanalarda belə. Yəni hamı bir qoruma, mühafizə paltarı geyindirir. 2 metr boyunda bir uşaq götürür və bunun məqsədi sadəcə uzaqlaşdırmaq olur. Yəni ümumiyyətlə xidmət sektoru heç kim uzaqlaşdırmır. Tam tərsi. Xidmət sektoru hər kəs cəlb etdiyinə bakmayaraq belə çox qəribə bir mənzərələ rastlaşırsan. Yəni düşünürəm ki, əgər bu Almanya təcrübəsini görənlər əslində o şirkətlər sevinməlidir ki, onların ətrafında tikmiş olduqları ağacların ətrafında insanlar dincələ bilir.
Qərb imzası ilə dinləyici yazır. Qaraj cəmiyyətinin qurulması cəmiyyətimizin tələbatıdır. Soçiyə gedən fəhlələr uğurluqla Sovetin mallarını satırdılar. Armatur, simin və sonra gedir həmin o dırnaq arası istirahətə.
Yox, fəhlələrə puçovka verirlər rəsmən bu. Fəhlələr tək başına getmirdi. Mənim yadımda məcburi olaraq fəhlələrə, yəni mən özüm uzun müddət komsomol katibi işləmişəm, bu sistemi bilirəm. Yəni fəhlələrə çağırırdılar, onlara verdilər ki, siz bugün Kırım'a gedə bilib ailəsindən istirahət edə bilərsiniz. Hətta bəzi fəhlələr, pambıqçılar vardı ki, bu Kırım nədir, mən anlaşım yox. Yəni belə bir şey var idi. Yəni o armatur zad oğlusu biraz ümumiyyətlə, yəni belə düşünmə lazım deyil ki, sadəcə oğurluq qarşılığında istirahat. Ümumiyyətlə, bəli, buyurun.
Digər bir fikir gəlib, imzası da düzdür. Siz nədən danışırsınız? İstirahat bizim məmurlar üçündür. Bu da əhalinin 20-30 faizidir. Qalanı dilənçi gündədir.
Mən, doktor Ziya bəy, bir gün bu mövzunu bir nəfər ortaya atanda mən onu dəvət etdim restoranlara. Yaxşı, bu restoranda bu qədər tələbat varkən yer yoxdur axı. Bu da var axı. Bugün restoranlara siz getsəniz, əgər sovet vaxtı bir neçə şarlıq evi rayonlarda mövcud idisə, bugün ilk növbədə kəndlərdə, mən bu yaxınlarda bir neçə kəndi ziyarət etdim, kəndləri. Düşünün, mən Göyçaydə oldum, Keçli Ağdaşda oldum. Yəni, mən soruşdum ki, xəstəxana görmək istədim. Mən, yəni, özəl olaraq, yəni, iş adamları buna yönə, profilaktoriya gördüm. Bunun qarşılığında, deməli, şarlıq evləri görünür, ilk növbədə restoranlar görünür. Amma buna yönəlik alternativ olaraq, yəni, tutaq ki, sağlıq ocaqları görünmür. Yəni, çox maraqlı bir şey var. Tutaq ki, bugün bu restoranlara tələb olmasa, bunlar fəaliyyət göstərməz. Deməli, bir tələb var, var və gedilir də, aşırı dərəcədə ora qoyulur da. Çünki fikirləşin, biz sizlərlə bərabər toy iqtisadiyyatı, yas iqtisadiyyatı haqqında dəfələrlə danışmışıq. Və buna baxmayaraq bu davam edir. Siz düşünün ki, bir çadırın qiyməti 2000-3000 manat olduğu halda ölü üçün və bu ölünün canlısı 2000 manatı götürüb istirahat etmə imkanı varkən 40 gün bu zamanını burada itirir. Bilirsiniz, bugün biz vətəndaşa, doktor izah etməliyik ki, siz bu asuda vaxtın dəyərləndirilməsi iqtisadi qaynaqları necə əldə edə bilərsiniz və necə istifadə edə bilərsiniz? Bilirsiniz, burada marifləndirmə çox ciddi şəkildə gedilməsi gərəkir, anlatmaq gərəkir, izah etmək gərəkir, ciddi bir çalışmaya ehtiyac var. Bəli.
Zahid Məhbət xatadım studiyamızın qonağıdır. İqtisad elmləri doktoru, professor. Biz Asudə vaxtının iqtisadiyyəti barədə danışırdıq. Zahid bəy, minnətdarım sizə buyurunuza görə.
Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür bildirirəm. Digər mövzuya biz bir neçə saniyədən sonra keçəcəyik. Dalğanı dəyişmin. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
Tayın 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Qəbul imtahanları başa çatdı. İyulun 28-dən imtahanlarla bağlı vətəndaş müraciətinə baxılır. Tələbə qəbulu dövlət komissiyası tərəfindən yaradılan apellyasiya komissiyaları avqustun 3-ünə də fəaliyyətdə olacaq. Apellyasiya komissiyaları ərizələri hansı ünvanda qəbul edirlər? Şikayətlərin sayı çoxdurmu? Bu ilki qəbul imtahanları hansı özəlliyi ilə yadda qaldı? Can Bakının 30 iyul qonağı, Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin nümayəndəsi Elnur Nağzadə olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonumuz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosunun rəis işdən sonra proqramı davam edir. Can Bakı proqramı sabahki buraxılışının mövzusunu eşitdik. Biz birlikdə yaxın dəqiqələrdə isə biz təhsil sahəsi barədə danışacaq. Studiyamızın qonağı Yeni Pedagoji Texnologiyalar üzrə Birliyinin sədri, milli məsləhətçi, kimya elmləri namizədi İlhan Əmirbəyevdir. İlhan müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salamlayıram sizi. Və bu məsələdə, yəni bu proseslərdə baş verən tendensiya barədəsində danışacağım, yəni təhsil sahəsində baş verən tendensiya. Belə bir məlumat ortaya çıxdı ki, azərbaycanlı tələbələrin xaricəyə oxumağa gedərkən ən çox seçdiyi peşələr tibbi və iqtisadi peşələrdir. Bu tendensiyanı necə ümumiyyətlə siz dəyərləndirirsiniz? Sizə bu normal hal kimi görünür və nəyə əsaslana bilər həmin bu tendensiya?
Normal haldır. Əgər bütün dünyada ən yüksək, belə deyək ki, qəbul olunan peşələr məhz tibb, hüquq və iqtisadiyyatı Azərbaycanda da oldu da. Başqa yeni bir ixtisası yoxdur. həmin ixtisaslar Azərbaycanda da qalıb. Yəni bu inteqrasiyanın artıq müəyyən uğurudur da.
Ümumiyyətlə bu xaricə oxumaq, getmək istəyi ümumiyyətlə başlanğıcdan başlayaq da. Bu müəyyən bir stereotipdirmi? Yoxsa doğrudan da düşünülmüş, əsaslandırılmış şəkildə atlanmaq?
Yəni belə biraz ki bu desək dəb deyə yox, hə? Yox, mənə elə gəlir artıq dəb deyil. Artıq bu dəb deyil. Yəni bizim cavanlar, gənclər artıq öz gələcəyini düşünə bilirlər. Yəni gələcək yaxşı davranış, yaşayış səviyyəsi yüksək, sözsüz ki, yüksək təhsillə bağlıdır. Yaxşısa, təhsilin varsa, sən yaxşı mütəxəssissənsə, onda sən yaxşı yaşayacaqsan.
Nədən bəs bu proseslər paralel olaraq Azərbaycan içində baş vermiş? Əgər siz dediyiniz kimi gənclər artıq dəyərləndirirlər və öz gələcəyini bəli, düşünürlər. Bəli. Nədən Azərbaycanda bu proseslər baş vermiş? Əsasən, hər halda müşahidlər bunu göstərir.
Yox, mən sizə deyim ki, təxminən bir 5 ildən çox olar, 5 ilə yaxın artıq bunu düşünməyə başlayıblar. Gənclərlə mən daimi əlaqədə oluram, pedaqoji fəaliyyətim də var və onların meyli təhsilə daha artıb. İxtisasın yüksək səviyyədə, yəni qiymətə görə yox, yüksək bili gəldi etmək. Bax, bu tələb var onlarda artıq. Onlar onu düşünürlər ki, işə düzələndə onlardan müəyyən konkursdan keçirlər, müəyyən suallar verilir, treninglər keçirilir və orada artıq onlar gördülər ki, yalnız sənin sənədin varsa, təhsil barədə o heç nə vermir. Onlar müqayisəli bu saat həyatdır. Yəni, onlar özlərinin peşəkar səviyyəsini xaricilərlə uyğunlaşdırırlar. Onların aldığı maaş nə qədərdir, bunların nə qədərdir. Hansı işdə bizim mütəxəssislər fəaliyyət göstərdilər, hansında onlar, onların nailiyyətləri. Bax, artıq birgə işləyirlər ona görə. Xarici kampaniyalarda bunlar birgə işləyirlər. Təhsilləri də indi kimsə xaricdə alıb təhsil, kimsə bizdə, bizim universitetlərdə və rəqabət, əsl rəqabət var bu saat. Bizim universitetlər arasında da var rəqabət. Artıq bu inteqrasiya, Valoniya prosesi deyirlər, bu gedib Azərbaycan artıq həmin Avropa bəli, sisteminə, təhsil sisteminə inteqrasiya olunur. Bu proses var. Bunu da onu göstərir ki, bax, gənc də oturub fikirləşir. Mən bu qədər pulum var, mən bunu neyniyim? Bəlkə mən 2 il işləyim, pul qazanım, sonra gedim. Yaxud da mən müəyyən bakalavrı Azərbaycanda başa vurum, ondan sonra gedim xaricdə təhsil alım. Və problemlər çoxdur və onların həlli gənclərin özlərindən asılı.
Amma digər tərəfdən abituriyentlər arasında, yəni orta təhsili bitirib ali təhsilə qədəm qoymaq istəyənlər arasında savad səviyyəsinin ildən ilə azalması haqqında siqnallar gəlməkdədir və hər halda tələbə qəbulu dövlət komissiyasından müntəzəm olaraq bildirirlər ki, baxın bu qəbul imtahanları nəticələrinə fikir verin.
Gəlin, bax, doğrudan da mənə elə gəlir ki, elə deyil. Əvvəla qəbul imtahanının sualları keçdikcə müddət, müəyyən müddət artıq bir 5-10 ildir mən bunu müşahidə edirəm.
Çətinləşməkdədir?
Bəli. Təkmilləşir. Suallar artıq düşüncə tələb edən suallardır. Yəni, onların birbaşa faktoloji material deyil. Onlar birbaşa, yəni, başqa cür təhsil almaq lazımdır. Yalnız o yaddaşa əsaslanan təhsillə sən o suallara cavab verə bilməyəcəksən. Bax, o da var, bu da irəli bir addımdır. Sonra baxaq da konkursu nə qədər idi. İndi səviyyə get-gedə artır, mən deməzdim. O baxır hansı ixtisaslarda sözsüz. Tələb olunan ixtisaslarda, əgər siz 10 il bundan öncə tibb ixtisaslarında keçid balı 400-420 isə, indi 580, 550-dir. Niyə görə? Aşağı düşməyib səviyyə? Yox, artır. Və çox maraqlı bir şey, onu da qeyd edək. Azərbaycanda ali təhsilə meyl azalmır. Bax, bu bütün dünyada olan tendensiyadır. Bizdə isə bu yoxdur. Bu bizim uğurumuzdur. Gəlin, uğurlarımız barədə dedik.
Yaxşı, bu əgər bu uğurdursa, nədən bəs müntəzəm olaraq qeyd edirlər ki, diplom xətrinə oxuyurlar əsasən?
Amma eyni ola bilməz axır. Sözsüz ki, gənclərin bir hissəsi daha yüksək inkişaf edib, daha yüksək biligə malikdir, daha yüksək onların bacarığı var. Amma eyni deyil. Bir hissəsi bəli, yalnız diplom naminə təhsil alır. Və ona təhsil demək olmaz. Var, belə Müəyyən faizdə. Mən indi bu saat rəqəmlə onu deyə bilmərəm. Hı-hı. Bu çox belə qəriz məsələdir. Amma bilirəm ki, elələr də var.
Bu sahədə təhsil ve almaq sayəsində sizin mövqeyiniz aydın oldu. Amma siz eyni zamanda Şəxsiyyət İnkişaf ve Yeni Pedagoji Texnologiyalar Birliyinin idarə heyətinin sədrisiniz. İlxan bəy, pedagoji sahədə tələbələr, oxuyanlar, belə deyək də, orta təhsillər, ali təhsillərin nəzərə alaraq oxuyanlar istədiklərini alırlar mı indi, hazırda? Əgər gedirsə ki, maraq azalmayıb, əksinə artır. Müəyyən düşüncə qabiliyyətini
alır. Təhsilə meyil var.
Düşünürlər ki, təhsil alsam, qazanacağım. Bəs bu təhsili vermək, yəni nədən, mənbə, o sizi qane edir, yoxsa yox? Və problemlər nədən ibarətdir?
Yox, təhsildə sözsüz ki, böyük problemlər var. Və biz desək ki, biz tanım Azərbaycan təhsil sistemi 2-3 il ərzində Bologna sistemində daxil olub, bu sözsüz ki, belə deyil. Bu illərlə gedən bir prosesdir. Bir addımla siz, demək, Sovet təhsil sistemindən yeni bir sistemə keçə bilməzsiniz. Təhsildə islahatlar proyekti artıq 1999-cu ildən Azərbaycanda bu proyekt həyata keçirilir. Neçə il artıq? 9 ildə 2 mərhələsi keçib bunun. Yeni qiymətləndirmə sistemi yaranır, yeni proqramlar və təhsilə, bilirsiniz, münasibət değişib. Yəni təhsil bir əhatə sferasından tamamilə başqa bir istehsalat kimi artıq fəaliyyət göstərir. Proqramlar istehsal olunur. Artıq, belə deyək ki, xidmət sferasından çıxıb təhsil. Yəni, müəllimin funksiyası tamamilə başqa deyindi. Yəni, o bilik verdi, götürdü bilik, şagird ya yox. Və özü sonra həmin şagirdi qiymətləndirir. Mən buna elə deyil axır. Artıq, ali məktəblərdə imtihan tamamilə başqa cür aparılır.
Müəllimlər
özü... Yəni, özü... Dərsi deyib, özü də sonra özünü qiymətləndirir. Bu artıq qəbul olunmur.
Və sizcə...
Bu dünyada heç yerdə qəbul olunmur. Amma Azərbaycanda da artıq qəbul olunmur.
Qəbul olunmur bir, amma müəllimlər həmin o yeni funksiyanın öhdəsindən gəlirlər mi?
İndi hamı yox, sözsüz. Müəyyən ədalət də var. Yəni, mən dərsi deyəcəyim, başqası imtihan qəbulləyəcək. Belə söz də var. Amma ki, müəllim gerək ki, onu dərk etsin ki, axı bu özü özünü qiymətləndirə bilməz. Heç bir sahədə elə bir şey yoxdur. Mən bunu istehsal deyirəm, sonra başqa adam gəlir, onu qiymətləndirir. Və alqı-satqı bazarında onu alıcı qiymətləndirir. Və deyəsən ki, alıcı mütəxəssis deyil, onu qiymətləndirə bilməz, biz onda kim qiymətləndirməlidir? Bu bilik sahəsi, demək, pedagoji sahə, onun yekun mərhələsi nədən ibarətdir? O bilgi çatdırmalısan. Nailiyyət şagirdin nailiyyətidir. Bəs onu kim qiymətləndirəcək nailiyyəti? Yenidən mən özüm, onda gözüm gəlmir, o dairədir.
Zənəndir. İlkan bəy, belə bir...
O vaxtım artıq Azərbaycanda atılıb.
Atılıb.
Yeni qiymətləndirmə sistemi hazırlanır, başa çatmaq uğrundadır. Yeni proqramlar, kurikulum proqramı...
Doğrulur mu?
Tamam, indi bu tədbiq olunmalıdır ki, doğrulsun. Yəni tezə yeni bir şey bir günə tədbiq oluna bilməz.
Baxmayaraq ki, islahatların startına 9 il keçib.
Yox, onun hazırlıq mərhələsi təxminən 4 ilə yaxındır. 4 ildə demək bu proqramların kurikulumunun hazırlanması, yeni müəllim hazırlığı, bu problemlər çoxdur. Bir verilişin işi deyil.
9,
gəlin qaydaq olsun.
9-10 ilə orta məktəbi bitirən indi bir nəsil var. İndi onlar itirilmiş, yəni bilik nöqtə nəzərdən, savadlıq nöqtə nəzərdən itirilmiş nəsil deyil mi?
Yox, sözsüz yox, amma ki onlar hələlik biz onlara istədiyimiz səviyyədə bilik demirəm, onların hazırlığı, həyata hazırlığını təmin edə bilməmişik. Yəni ki, bilirsiniz, bir var, biz artıq bilirik bu necə olmalıdır, sistemi dərk etmişik. Xaricdən də milli məsləhətçilər işləyib, özümüzkilər də və artıq müəyyən bir konsepsiya var. Hı-hı. İndi problem nədir? Həmin konsepsiyanı həyata keçirmək. Bax, o, amma bugünkü o şagirdlərin demək, orta məktəbi bitirən, yəni demək, əsas məktəbin yox, ikinci mərhələni bitirən şagirdlər artıq təhsil mənbəyi axtarırlar. Onlar təhsili burada qanun etməsə, başqa ölkədə də təhsil istəyir. Bu çox sevindirici haldır.
Maliyyə nöqtə-i nəzərdən xaricdə oxumaq o qədər də belə deyək də ucuz bir proses deyil. Siz nə cür prosesləri müşahidə edirsiniz? Deyilənə görə yalnız, yəni hər halda belə söhbətlər var, yalnız imkanların övladları bunu özünə rəva bilərlər xaricdə oxumaq. Yoxsa digər proseslər də var?
Yox, yollar cürbəcürdür. Sözsüz ki, imkanın olan üçün bu bir o qədər çətin proses deyil. Yəni çox sadır. Sorbonaya verir sənədləri. Qəbul olunur, təhsil alır, Oxfordda verir, hamısını istəsə verə bilər. Yəni, müəyyən hazırlıq mərhələləri var orada da. Bu hazırlıq kurslarını oxuyur və s. Yəni, imkan olanda bu məsələlər, o problemlər çox tez həll olunur. İmkan olmayanda, onda necə? Onda siz gerek elə bir təşkilat tapasınız, elə təşkilatlar da Azərbaycanda var. Və sübut etəsiniz ki, bax, məhz sizə, bax, bu təhsil lazımdır və siz o təhsil əldə etsəniz, məhz bax, bu kampaniya siz müəyyən xeyir getirə bilər. Sonra da Azərbaycanda bu saat magistraturaya keçən ildən dövlət neft şirkətinin tərəfindən verilirdi. Stipendiyalar var, özü yüksək məbləqdir. Başqa xarici ölkələr, dövlətlər tərəfindən verilən məbləqdən də yüksək məbləqdir. Təxminən o səviyyədə, Avropa qəbul olmuş, dünyada qəbul olmuş səviyyədə bizim saat xaricdə təhsil alan, magistraturada təhsil alanlar o stipendiyalar alırlar.
İlçin adlı dinləyicimiz sual soruşur, əgər sual verir, əgər Azərbaycanın ən yaxşı dövlət universitetlərindən rüşvətlə, universitet istedadlar rüşvətlə tələbə qəbul edirsə, universitetləri rüşvətlə tələbə qəbul edirsə, belə yazılıb çətinliklə oxuyuram, o təhsilin gələcəyi necə olacaq? Elçin soruşur.
Yox, ümumiyyətlə bilirsiniz, bu rüşvət o cinayətdir və bu çox ciddi məsələdir. Biz əgər kimisə müəyyən cinayətdə təqsirlandırırıqsa, bizim əsasımız olmalıdır. Yəni, mən bilirsiniz, bunun tərəfdarı deyiləm. Mən demirəm bu saat ki, haradasa heç nə yoxdur, hər şey bizdə yaxşıdır, düzgündür, yox. Onu demirəm. Amma gəlin belə bir çox ciddi məsələdir bu. Onu belə demək olmaz. Yəni müəyyən əsasınız olmalıdır. Biz isə o saat deyirik. Ya bizdə belədir. Niyə görə? Mən isə belə
hesablayıram. Bəli.
Məsələn, başqa fikrim var. Amma hansısa müəllim nəsə hardasa, hansısa qayda pozğunluğu ola bilər. Sözsüz. Olur da. Amma bunun müəyyən orqanları var da, onlara məlumat çatmalıdır və həmin orqanlarda bu məsələlə, yəni bu cinayətdir, cinayətlə də məşğul olan adamlar vardır. Onlar
dövlət demək lazımdır, sonra üstündə durmaq lazımdır.
Üstündən durmaq lazımdır, ispat eləmək lazımdır.
Bu problemlər
var. Bundandır. Amma demək ki, bizdə təhsil sistemi, yəni başqa ölkələrdə, mən bəli, qəbul edirəm ki, tutalım, Sorbon Universiteti səviyyədə, bizdə universiteti yoxdur Azərbaycanda. Harvard'da üstündə, bəli üstündə. Amma ki, inkişaf etmiş bu saat ölkələri götürsək, biz yaxınlaşırıq və həmin sistemi qəbul etmişik. O adımlar atılır. Mən deyə bilmərəm ki, bu saat Gürcistanın universitetlərinin səviyyəsi Azərbaycan universitetlərinin səviyyəsindən yüksəkdir. Deyil. Deyil, aşağıdır. Mən bunu da deyə bilərəm. Özəl götürsək, elə biləsində götürsək dövlət sistemində. Rusiyanın düzdür, tanınmış universitetlər var. Moskva Dövlət Universitetindən biz çatmırıq. Amma adi belə götürsək, başqa şəhərlərindən biz geri deyilik.
Filialı da açıldı Bakıda. Rüfat adlayıcımız soruşur sizdən. Sizcə bizim universitetlərdə təhsil alan xarici tələbələr burada oxumaq asan olduğu üçün mü Azərbaycana gəlirlər?
Yox, yox. Mən keçən il Türkiyədən Azərbaycanda təhsil olan 3 nəfər fizik ixtisasında olar müəllimlər pedagoji universitetdə təhsil aldırırlar, fizika fakültəsində 3-cü kursunu söylüyor. Mən maraqlandım onlarla. Təxminən bir ay onlar mən işlədiyim elitar gimnaziyada dərs keçirdi. Onlar da o praktika deyirlər, orada məşğul edirlər. Və onların böyük marağı var. Onlar üçün maraqlıdır. Yəni, bizim pedagoji universitetin səviyyəsi, fizika fakültəsinin səviyyəsi onları qan edir. Kimsə qanun etmirsə, kimsə başqa bir ölkədə təhsil alır.
Kanada ona görə ki, asandı mı, yoxsa
yox,
lazım olan səviyyədə təhsil
alır? Buna, həmin səviyyə buna qanun edir. Bilir ki, orada bu əldə etdiyi biliklə sonra gedib Türkiyənin hansısa bir şəhərində fizika müəllimi işləyəcək və o sambalı yaxşı bir nəvacib də alacaq, hər şeydə onda yaxşı olacaq. Amma ondan bahalı bir universitetdə də təhsil ala bilərdi, amma o Pula bakır.
Elhan Bey, minnettarım size buyurduğunuza göre. Teşekkürler stüdyomuza. Elhan Emir Bey stüdyomuzun konağıydı. Şəxsiyyət İnkişaf ve Yeni Pedagoji Texnologiyalı İctimai Birliğinin İdarə Heyətinin sədri. Mənim bizə birazdan efiri digər mövzuya devam edəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarına qurulda bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başıqa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azad Radiosunda heç işdən sonra proqramı öz sonuncu hissəsinə keçdik. Adadım ki, bir neçə saatdan sonra, təxminən 5 saatdan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Helsinki komissiyasında müzakirə Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı dinləmələr olacaq və çatan məlumatlara görə çox ciddi bir məsələlər müzakirə olunacaq. Digər ciddi bir məsələ terror kimi rəsmilər tərəfindən qiymətləndirilən, Türkiyənin rəsmilər tərəfindən qiymətləndirilən hadisə haqda yeni məlumat daxil olmaqdadır. Türkiyənin Sabah qəzeti İstanbulda İki partlayış nəticəsində 17 nəfərin öldüyünü və 150-dən çox adamın yaralandığını nəticəsi etibarilə olan hadisəyə görə məsuliyyəti özlərinə götürən təşkilatın adı açıqlandı. Bunu Sabah qəzeti yazıb, amma biz əməkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə telefonla qəzeti saxlamışıq. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun. Hansı təşkilatdan söhbət gedir? Qısaca xahiş edərdim, məlumat verərdiniz.
Doktor, təşkilat şeyindən daha çox bunu iktidar yanlısı medya Ergenekon təşkilatının üzərinə qoymağa çalışır. Yəni onun törətdiyi bir iş olaraq. Amma burada diqqəti cəlb edən təşkilat bunu siyasi şeye çəkməkdən daha çox bunun gələcəkdəki qarşısını alınmaq üçün nələr görülməlidir, hansı adımlar atılmalıdır. Bu barədə Ana Müxalifət Partiyasının sədri Dəniz Baykalın təklifi bugün rəğbətlə qarşılandı. Hətta dünən verdiyi təklif hadisə yerinə yetirdi Dəniz Baykal bir neçə millət vəkili. Ondan sonra Başnazir Erdoğan da gəlmişdi oraya. Zahid dedi ki, Türkiyədə terora qarşı lənət mitingi keçirilsin, böyük bir tədbir keçirilsin, aksiyə keçirilsin. Madriddə 11 Mart 2004-cü ilə keçirilən terror aksiyasından sonra necə ki Madriddə 1 milyondan çox adam terora qarşı lənət yürüyüşü keçirilmişdi. Həmçinin Türkiyədə keçirilməsinə bağlı. Amma yerdə qalan İstanbul qubernatorunun verdiyi məlumata görə bu hadisənin araşdırılması üçün iki önəmli təfərrüatdan istifadə edilir. Birincisi, mobil elektronik sistemi ki, oranın nəzarət altında saxlayır kameralar, Avropa ölkələrində olduğu üçün onun kasetləri ciddi şəkildə incələnir. İkincisi isə hadisə yerində istifadə edilmiş bombanın, terror aksiyasında vaxt istifadə edilmiş bombanın o qırıqları var, qalıntılar var. Onların ciddi laboratoriya analizləri ciddi şeylə təhlil edilir və bunun nəticəsində ciddi nəticələr əldə edilməsi gözlənilir.
Mayıs bəy,
Türkiyədə danışdığımız şəxslər və terror mütəxəssislərin əksəriyyəti bunun təşkilat terror təşkilatının törətdiyinə inandıqlarını və ipuclarının hamısının ora getdiyinə.
Amma digər ad bir çıxdı, Mayıs bəy, digər bir təşkilatın adı üzrə çıxdı. Sabah qəzeti bunu Kürdistan Azadlığı Şahinləri gəncə qruplaşmasının öz məsuliyyəti üzərinə götürdüyü barədə yazı yazıb. Yəni bu
da nəticə etibarilə PKK terror təşkilatının bir qoludur. Yəni şeylər də ona doğru gedir. Amma dünən PKK Kongra Gel təşkilatı ki var, o da terror təşkilatıdır. Yəni şeylər Amerika Birləşmiş Ştatlarında onu PKK terror təşkilatının davamı olan Kongra Gel qeyd edir ki, bizim xəbərimiz yoxdur bundan. Yəni burada nəticə etibarilə mənim vurulamaq istədiyim diqqət çəkdim. O mobil elektronik sistemin nəticəsi bunu müəyyənləşdirəcək və ikincisi hadisə yerində istifadə edilmiş bombanın parçalarının laboratoriya analizləri bunu müəyyənləşdirəcək. Təhlükəsizlik qüvvələri də bunun üzərində durmaq və bunun nəticələrini gözləməyi təklif edirlər.
Təşəkkürlər Mayıs bəy, qoşulunuza görə minnətdaram. Son məlumata görə Mayıs Əlizadə eli bizim Türkiyədəki əməkdaşımız son məlumatı bizə çatdırdı. Mən sadəcə saytımızdakı layihələr haqqında məlumatı sizə çatdırım və bununla da İşdən sonra proqramını bugünkü buraxılışını yekunlaşdırım. Yeni binaları 30 ildən sonra necə təsəvvür edirsiniz sualı forum hissəsində qoyulub və yeni tikilən hündür binaların aqibəti necə olacaq? Sizcə öz fikirlərinizi Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən forum hissəsində yerləşdirə bilərsiniz. Soru hissəsində isə Sovet banklarında qalan pul əmənətləri nə vaxt qaytarılacaq sualı verilib. Və burada yaxın zamanda, yaxın gələcəkdə, uzaq gələcəkdə, qum çiçək açanda versiyaları var və bu versiyalardan birini seçərkən azadlıqradiosu.az saytının sorğusunda iştirak edə bilərsiniz. Bu qədər. Xudahafizə, şim sabah, axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində eşidilərik.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtarçı nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.